Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Issa li Diċembru daħal ġmielu u t-tiżjin ta' barra u ta' ġewwa ilhom ifakruna li żmien il-Miliet wasal, aħna wkoll nagħtu tislima lil Diċembru u lil Miliet f'din il-ġimgħa tal-Avvent.
U sanni ndew bil-kant tradizzjonali tal-Miliet x'dak l-aktar li jesprimi s-sentimenti ta' poplu fi żmien u l-istorja.
Se nibdew b'tislima lil dik li jinfissra fit-teoloġija u fit-twemmin popolari bħala Alma Redemptoris Mater, żbejħa Omm Redentur, li l-Knisja tkanta tul l-Avvent kollu u fi żmien il-Miliet. Hija attribwita dina l-għanja, dina l-poezija, lil Hermanus Contractus, jiġifieri li Mawweġ, illi miet fis-sena 1054. U mill-ewwel kienet popolari anki fost il-poplu tant li jsemmiha Chaucer f'Canterbury Tales, hi bbażata fuq tagħlim ta' San Fulgentius, San Irineu ta' Lyon u San Epifaniu is-qof ta' Pavia, illi jgħixu ħafna qabel mal-kliem poetiku u teoloġiku miktub.
U ħsib ta' ħlewwa sabiħa barra teoloġika li l-Knisja ddaħħal lill-Madonna Omm Ġesu fil-bidu u tul l-Avvent f'dan il-kant. Bħal donna l-Knisja tisbuħ Diċembru bl-ikħal tal-Madonna u fuq kollox tqarreb lejn it-twelid ta' Ġesu it-nissil bl-atba ta' Marija. Din il-mara msemmija fil-bidu tal-ġenerazzjoni umana u li kellha twellet iben li jisħaq ras is-serb. Bħalli kieku din il-mara għadha lanqas bis-sim nisla u bla isem diġa tagħmel parti, anzi kienet ilha tagħmel parti mill-istorja tal-fidwa tal-bniedem. U ngħidwa kif inhi. Tixraq din it-tislima lil kunċizzjoni lis-sebaħ il-ħarifa anki jekk ma tonqos xi xita li tħasseb lill-Bormliżi. Imma xorta jiċċelebrawha bil-kbir u b'devozzjoni unika.
Murqod bikom il-Bormliżi jekk ma nsemmux il-kunċizzjoni u l-festa tagħkom?
Nibqgħu fil-Medjuevu li tant tagħna kant sabiħ liturġiku bħal din Gaudete idnu ta' ferħ stedina għal ferħ.
Gaudete, Gaudete, Christus est natus, ex Maria Virgine Gaudete.
kifer hu jisebħu l-miliet, għażilna the first Noel. Hemm min jikteb Noel, miliet mill-Franċiż, bwe, u hemm min sempliċiment Noel. Ija tal-bidu tas-seklu 19. The first Noel fit fassila tagħha bil-melodija u r-ritmu l-istess ma tantx tipika Ingliża u tidher li għandha tfassila aktar ta' ballet kontinentali. Għażilna din l-orkestrazzjoni u armonizzazzjoni ta' Classic FM li tagħtiha dik ix-xi ħaġa oriġinali. Tibqa' sabiħa kemm fil-knejjes u kemm fid-djar mżejna.
Thank you.
Ingilterra naqsmu għal kontinent, eżattament fi Franza fej twildu sam il-Medjuevu għatta kant natalizju. Għazinna Noël Nouvelet, it-ħabbira tal-miliet, li fija taħt forma ta' balad hemm ir-rakkont tal-miliet. Trasportazzjoni tar-rakkont evangeliku fi klim aktar ritmiku u poetiku. Għalkemm hemm min jorbota mal-kant Franċiż tal-ewwel tas-sena, il-klim ma jindikax imma dan li qegħdin ngħidu.
Oh.
Semmorru lej l-Italja lej Napli fejt wildet waħda mill-melodiji tradizzjonali appuntu bi stil pastorali u bi kliem ta' San Alfons de Liguori, tu xendi dalle stelle.
Nibqgħu l-Italja. Fl-1960 fiż-Zecchino d'Oro rebħet kanzunetta li saret u baqgħet popolari mat ta' kantanti stabbiliti anki fl-Istati Uniti tal-Amerika.
Caro Gesù Bambino.
Caro Gesù Bambino, tu che sei tanto buono, fammi questo piacer, lascia una volta il cielo e vieni a giocare, a giocare con me. Lo sai, il babbo è povero ed io non ho giocattoli, sono un bambino buono come lo fosti tu. Vedrai però se vieni, noi ci divertiremo anche senza balò. Vieni bambin Gesù.
Se naqsmu il-kontinent, fl-Istati Uniti tal-Amerika, fejn kien hemm l-spirituals, u kemm b'kant tipiku tar-ritmu modern Amerikan, insibu ħoss li ma tistax ma sejjaħ lux Amerikan. U dan barra laġmilu ta' songs pop u hawn nistgħu ndaħlu I'm Dreaming of a White Christmas li hi waħda mill-aktar songs kummerċjalment popolari ta' kull żmien. Imma aħna għażilna Sweet Little Jesus Boy miktuba fl-1934 b'stil African American Spiritual minn Mag Glimpsey.
U ma nsejniex il-Ġermanja fejn kemm il-kant popolari u l-kant aktar sofistikat ta' kompożituri taw kontributani lid-dinja nisranija. U se nispiċċaw ma' Bach bil-famuża pastorali tiegħu mill-kantata marbuta mal-misteru tal-Miliet mitħabbira għaż-żjara tal-Miliet.
Fil-waqt li Pierre, George u jiena Silejn nirringrazzjawkom fil-waqt li nittama li din il-ġabra natalizja servietna bitħija xierqa għal-Miliet. U jalla din il-mużika tinferex f'qalbkom u f'djarkom.